Nu, kā Getogames kādreiz apvienoja to, ko neviens nebija domājis, kur apvienot komandas sportveids ar ekstrēmiem sportveidiem, jo it kā likās, nu, ekstrēmisti, tā kā viņi ir tādi super alternatīvi, klasiskie sportveidi, tā kā ir klasiskie sportveidi, mums to izdevās izdarīt. Es domāju, ka visi tie cilvēki, kur šobrīd nodarbojas ar e-sportu, citu daru profesionāli, citu mazāk, ja mums izdotos savilkt viņus kopā ar to, ka viņi nebaidās no tā offline aktīvā dzīvesveida, ja? Tāpēc nevis viņus vajag noliekt, bet tieši otrādāk viņus vajag vest, vajag rādīt, jo es pagājušajā gadā nosēdēju pusstundu koncertzāli Latviju un paskatījos uz to, kā notiek šīs sacensības. Jābūt tieši tikpat talentīgam, tikpat gudram, tikpat izveicīgam, lai sasniegtu rezultātu tajā pašā koncertstaikā vai kādā no šiem žanriem, no šīm spēlēm. Līdz ar to tie ir tādi paši sportisti un atlēti. Ja mēs sakam, šachs ir sports un e-sports nav sports. Nu nē, nu tā nav. Tas e-sports pilnīgi noteikti ir sports. Es viņu tieši tā arī uztveru. Vienkārši es gribētu, lai viņš ir tur pat blakām ar offline aktivitātēm. Un tāpēc mēs to darām.